Já jsem to pojmenoval cesta do boží přítomnosti, ale jak jsem si uvědomil, že lepší je pozvání do boží přítomnosti. Už jsem to nestačil opravit, protože ta cesta to by byl ten návod, který bychom opravdu potřebovali a já ho nemám. Mám 3 body toho kázání, to vám prozradím hned na začátek. A sice nějakým způsobem bych chtěl vysvětlit, o co vlastně jde, když mluvíme o té boží přítomnosti, přestože už jste měli jedno kázání na to téma před týdnem. Za druhé, proč o tu boží přítomnost stát? Protože ono to není tak jednoduché. Jestli opravdu o ní stát, to záleží na každém z nás. A potom mám nějaké praktické věci, co můžeme pro to udělat. Takže nebude to teorie a vlastně to ani teorie být nemůže, protože vlastně já neumím tu boží přítomnost vůbec vysvětlit. Vůbec. Ale v písmu máme spoustu příběhů na toto téma. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že jich je víc, než by si člověk myslel, jo? Vy nebo i já. Jejich opravdu, jsou jich desítky. A taky mám 2 otázky. Jednu otázku přebírá z minula, to tady říkal Šimon. Když je Bůh všudy přítomný, proč mluvit o nějaké speciální boží přítomnosti? To myslím si, že je dobrá otázka. A druhá otázka, jestli máme o tu boží přítomnost stát nebo se jí obávat. A teďko tedy popovídám o tom, o co jde. A ta situace je taková, že řeknu pár příběhů z těch 30 nebo 40 příběhů, které tam jsou, jak ta boží přítomnost se projevovala, tak jsem vybral 3, ale ani ty nestihnu všechny. A první příběh, který je zapsán v knize Exodus v 19. kapitole od 16. do 19. verše. Musím si vzít Bibli. Já ji mám tady, ona je maskovaná. Takže Exodus 19 od 16. do 19. verše. Ta situace je taková, že izraelský národ Bůh vyvedl z egyptského zajetí. Jsme v době asi před 3,5 tisíci lety. Aby pro vaši představu, nevím, jestli si to umíte představit, trochu si to umím představit, ale je to hodně dávno. A vedli je do té země, kterou jim dal, kterou jim slíbil a kde taky částečně dodnes jsou. A co se dělo na té cestě? Setkával se s nimi, dal jim smlouvu, založil nějak ten vztah mezi nimi a sebou. A tady je část toho příběhu. 3. dne, když nastalo jitro, se nahoře Sinaj objevilo hřmění, blesky a ohromný oblak a ozval se velmi silný zvuk beraního rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Tomu se nedivím. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a oni se postavili na úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalená kouřem, protože na ní se stoupil Hospodin v ohni. Vystupoval z ní kouř jako kouř z hrnčířské pece a celá hora se velice třásla. Zvuk beraního rohu byl stále silnější a silnější. Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. To je jeden z těch příběhů. Myslím si, že to nemusím komentovat. Bylo to něco úplně nečekaného, do té doby to nezažili ti Izraelci, i když zažili to, že se rozdělilo před nimi moře a oni přešli po mořském dně suchou nohou. Takže to určitě byl taky silný zážitek. druhý příběh, který ještě vám přečtu, je z pozdější doby. Jsme o nějakých 700 let nebo kolik později a je to příběh, nemůžu říct ze života proroka Elíši, protože je to po jeho smrti, ale co se stalo? Elíša zemřel a pohřbili ho. Je to v 2. královské 13, 20 až 21. Elíša zemřel a pohřbili ho. Na počátku roku pronikli do země loupežné hordy Moábců. Jednou se stalo, že pohřbívali nějakého muže, když tu uviděli loupežnou hordu. Hodili toho muže do Elíšova hrobu a šli. Jakmile se ten muž dotkl Elíšových kostí, ožil a postavil se na nohy. Jsou krásné příběhy o tom Elíšovi. Každý je jiný a to, jak se Bůh projevoval, mě úplně fascinuje. Ale tady dokonce ten Elíša vůbec nic nedělal, byl mrtvý a přesto se stal takhle veliký zázrak. Je to pro mě naprosto uvěřitelné. Jo. Prostě tomu věřím, že to tak bylo. A jenomže ta boží přítomnost je opravdu něco zvláštního, když to působí tímhle způsobem. A ještě jsem našel jeden příběh, který je v tomto příběhu v něčem podobný, a sice ve Skutcích apoštolů na začátku 5. kapitoly, ale ten nebudu číst. Ten příběh pojednává o dvou manželích, Ananiáši a Safíře, kteří přinesli do shromáždění na bohoslužbu, jako kdyby to bylo tady, jo, finanční dar. A udělali takovou malou lež, že říkali, že to je, co prodali, co utržili za pole, které prodali, ale byla to jenom část té finanční sumy. A Petr v prorockém duchu to věděl a konfrontoval je a oni, protože nedokázali na to reagovat poctivě, tak zemřeli. Takže to je boží přítomnost, co vlastně dělá. A proto mám taky tu otázku, jestli o tu boží přítomnost stojíme nebo nestojíme. A je to teda fascinující, že taková malá lež, úplně malá lež, naopak to vypadalo, já si myslím, že nebo bych Pánu Bohu doporučil, aby nad tím mávnul rukou, když přinesli ty peníze. Ale prostě tak to nebylo a plně mě to bere, že by si lidé mysleli, že jim projde nějaká krádež, nebo mimo manželský sex, nebo kdo ví co ještě, jo. Protože opravdu tady neprošla ani tahle ta malá lež, ještě k tomu vlastně tak jakoby vyvažovaná tím dobrým skutkem, tou finanční podporou. Takže tyhle ty dva příběhy, které jsem přinesl, jednou ta boží přítomnost přinesla smrt a jednou přinesla oživení. Je to zvláštní, stejný Bůh, stejná přítomnost. A ty příběhy té boží přítomnosti pokračují a já tady mám příběh z roku 1922 evangelisty Wigglesworth. Nevím, jestli jste o něm slyšeli. Je to taková moje nesmírně oblíbená postava božího muže. Je o něm dost toho známo. Jsou o něm knihy, jsou jeho spisy, které jsou úžasné. A byl to muž, který věděl o té boží přítomnosti mnohem víc než já. Byla ta úplně jiná liga. Ale rád ho připomenu. Ten Smith Wigglesworth v tom roce 1922 měl sérii kázání v hlavním městě Nového Zélandu v Wellingtonu. A jednou odpoledne svolal speciální shromáždění pro 11 prominentních křesťanských vedoucích. ti se tam sešli a bylo to modlitevní setkání a jeden po druhém se modlil. A když se pomodlili všichni, tak se začal modlit ten Smith Wigglesworth. A když se modlil v postupu té modlitby, tak ten prožitek boží přítomnosti a moci naplnil tu místnost tak, že jeden po druhém z těch vedoucích nebyli schopní pokračovat v těch modlitbách a postupně odcházeli v tom spalujícím světle té boží svatosti. A jiný služebník, jiný kazatel v tom Wellingtonu to jenom slyšel, nebyl tam přítomný a zatoužil být tam a zažít tu boží přítomnost. A byl si jistý, že on by neodešel. A taky se mu to splnilo, tohle přání, a byl pozván a bylo podobné setkání modlitevní s tím Smithem Wigglesworthem a tam se postupně ti kazatelé a vedoucí modlili a potom se začal modlit ten Wigglesworth. A když pozvedl svůj hlas k Bohu, tak to působilo, jako by Bůh sám opanoval tu místnost. A ti lidé, co byli přítomní, si uvědomovali velmi intenzivně, že jsou na svaté půdě. A ta boží moc v té boží čistotě byla jako tíživé břemeno, které na ně doléhalo. Jeden po druhém opouštěli tu místnost a poslední zůstal ten muž, ten vedoucí, který řekl, že neodejde. A držel se toho svého předsevzetí, až ten tlak se stal takovým sevřením a už opravdu tam nemohl vydržet. A podle jeho vlastního svědectví, jako kdyby stavidla v jeho srdci se otevřela, on plakal a nekontrolovatelně vzdychal a musel odejít pod tím obrovským tlakem, protože jinak by zemřel. Takže to je příběh toho Smitha Wigglesworta, který je naprosto reálný, dosvědčený. Je to vlastně nedávno. A já mám k tomu takovou jazykovou poznámku, ale neumím hebejsky, ale slyšel jsem to v řadě kázání, že to, co u nás v písmu je překládáno jako boží sláva, je vlastně v hebejštině tíže, šekína. A tady to vidíte, že vlastně to byla ta tíže na těch lidech, ale to není v těch knihách Mojžíšových. Je tam jenom to slovo šekína a opravdu to je rozdíl mezi tím náboženstvím, které přišlo z toho života, jak to opravdu bylo, se to projevilo do toho jazyka a my už tomu nerozumíme. Protože jsme nebyli na tom Wigglesworthově modlitevním setkání. Ale vidíte, že ta boží přítomnost je pořád stejná, je nečekaná. Když byste vymýšleli náboženství, tak byste to takhle neudělali. A právě to je úžasné, že ten základ toho náboženství, toho judaismu, ale i křesťanského náboženství, protože ten Wigglesworth teda byl křesťan a ne judaista, tak vlastně je tímhletím způsobem zjevena a přichází od Boha. Nevychází to z lidí. Jsou náboženství, ta animistická náboženství, která jsou taky vlastně spontánní a duchovní, ale tam to jde přes to nitro těch lidí. Vzpomínám si na jeden příběh, který vyprávěl evangelista Mahesh Chavda, když byl v Africe, tak Bůh, aby demonstroval tu svou moc nad těmi šamany, tak v nějaké vzdálenosti od toho, kde on kázal ten Chavda, tak se stoupil boží oheň na nějaký kultovní strom těch šamanů a ten strom schořel ze zhora dolů, což je zázrak, protože většinou ty stromy, jak to tak známe, tak hoří od zhora nahoru, ale tady prostě hořel postupně od zhora dolů, což bylo ohromné svědectví pro ty šamany a uznali, že tady je větší moc než ta jejich. Je to trošku složitější, protože i to křesťanství má ten vnitřní oheň. Od té doby, co Duch Svatý přišel před 2000 lety po Kristově vzkříšení o letnicích na církev, tak vlastně taky máme ty vnitřní prožitky a ten vnitřní oheň. Ale tady mluvím o té boží přítomnosti, která přichází zvenku a která s námi má málo co společného. Proč o tu boží přítomnost stát? Ještě bych řekl, že ta boží přítomnost, jak jsem o ní mluvil u toho Wigglesworta, tak to pokračuje v našich osobních příbězích. Šimon tady říkal před týdnem něco, co prožil s boží přítomností. A já mám taky své příběhy. Není jich moc, ale jsou pro mě důležité. Velice důležité a v podstatě nějaké věci, co jsem s Bohem prožil, když jsem věděl, že Bůh přišel zvenku ke mně a něco ne tak intenzivní jako u toho Wigglesworta, ale vím, že to bylo to samé. Že to byl stejný Bůh, který prostě přišel, tak jsou pro mě velice důležité. A teďko, proč o tu boží přítomnost stát? Mám tady tu otázku z minulého kázání. Když je Bůh všudy přítomný, proč mluvit o nějaké speciální boží přítomnosti? Já ani na to nebudu odpovídat, jo? Mám takovou naději, že je vám trošku ta odpověď blíž potom, když jsme prošli ty příběhy. A přemýšlím o tom s vámi, jestli o tu boží přítomnost stát, i když víme, jak dopadl ten Ananiáš a Zafíra před 2000 lety. Co boží přítomnost působí? Mám dvě věci. Jednak vyvolává boží skutky. Přináší uzdravení, prosazení spravedlnosti, záchranu, radikální hloubkovou osobní proměnu. Člověk, který něco takového prožije, je opravdu jiný. Nejenom ten Wigglesworth, který měl nějakou zvláštní porci nebo ponor do té boží přítomnosti, ale i ti lidé, co to jenom takhle zažili. A taky ta boží přítomnost vyvolává soud nad hříchem, jak jsme toho byli svědky v té páté kapitoli skutku. A takže pokud stojíme o tyhle věci, tak je nezískáme bez té boží přítomnosti. Protože Bůh je aktérem. My jsme součástí toho jeho příběhu, toho jeho jednání. A jde o to, jestli o to stojíme, být tam s ním. A druhá věc, druhý rozměr toho působení božího skrze jeho přítomnost, ta boží přítomnost dosvědčuje Boha takového, jaký je. Poznání Boha, zjevení Boha, něco, co se nedá vysvětlit. Vidíme, že to souvisí se svatostí, když ti lidé, co tam řekli tu lež v době té boží přítomnosti, tak neobstáli, ale nemůžeme Boha popsat, nemůžeme ho nějakým způsobem zjednodušit, schematizovat, prostě to nejde. Máme Bibli, což je úžasná věc, ale ani v Bibli to není všechno. Protože Bůh se nerovná Bible a je to něco, co nám o sobě říká a zároveň víme, že je ještě větší a že ho nemůžeme nějakým způsobem zmapovat. My tu silnou boží přítomnost osobně zažíváme, věřím, že zdaleka nejenom já mám tyhle ty příběhy z boží přítomnosti. A Zažíváme ji občas nebo krátkodobě a ten Wigglesworth ji měl a nesl dlouhodobě. A myslím si, že o to bychom měli stát. Není to jenom kvůli nám, ale je to prostě kvůli Božímu království, kvůli lidem kolem nás, protože vlastně my ta Boží přítomnost přichází v nějakém zvláštním spojení s námi do tohoto toho světa. Takže ten nedostatek Boží přítomnosti je asi důsledkem nízké horlivosti a nedostatku svatosti, ale taky může být Boží ochranou pro nás, abychom nedopadli jako Ananiáš a Safíra. A nezávisle na čemkoliv, to jsme taky vyjádřili u té večeře Páně, že Pána Boha chceme poslouchat, že ho přijímáme jako Pána a že chceme jít tou jeho cestou. Takže to vlastně nějakým způsobem s tím souvisí. Takže to mám tu druhou otázku, jestli máme o Boží přítomnost stát nebo se jí obávat, a to každý zase si musíme odpovědět sám za sebe. A já k tomu říkám, že ta Boží přítomnost je vůbec to nejlepší, co existuje. A bez ní nejsme úplní. Něco nám prostě chybí, něco důležitého. A když ji prožíváme, tak to je úplně jisté. Kdo jste to zažili, víte, že není nic lepšího. A když se člověk z toho vzdálí, tak se může stát, že se dostane do té mlhy a potom se může trošku bát. A může si taky myslet, že to bez Boha zvládne. A nebo si může myslet, dokonce může mít takovou mlhu, jako by nás ta Boží přítomnost o něco ochudila. Ale to je jenom omyl, jenom zkreslení, protože Bůh nám nabízí tu přítomnost, protože nám chce dát to nejlepší, co má. Nic lepšího na světě není, než být s ním. No a teďko mám pár praktických věcí. Co udělat prakticky, abychom v té Boží přítomnosti žili? Šimon před týdnem měl takové tři body. Poslušnost, pokora, touha. A já mám zase úplně jiné tři body, ale to všechno působí zároveň, jo? A všecko to dohromady platí. Protože to je tak složitá věc, řekl bych komplexní, že tam prostě žádný návod neexistuje. První věc, co doporučuji, je přísun. A sice my jsme obklopeni strašnou spoustou věcí a i hodnot jsme pod tlakem. Někdy si to uvědomujeme a někdy si to ale neuvědomujeme, že jsme pod tím tlakem a pod tím vlivem. To je vliv, to, co je kolem nás. A nějaké vlivy jsou pozitivní, nějaké jsou neutrální, ale spousta jich je negativních. A my potřebujeme přísun, který v našem nitru nám pomůže proti tlaku, proti nečistotě. A tím hlavním zdrojem je Bible, Boží slovo. A mám takovou tezi, že křesťan, který nečerpá z Bible, nemá šanci žít v Boží přítomnosti. To prostě nejde. Protože potřebujeme ten přísun. Nejsme ve vzduchoprázdnu. To, co k nám přichází, většinou nepozorovaně, tak vyžaduje to, abychom pracovali na sobě a potřebujeme ten přísun v tom Božím slově. Druhý bod, to jenom tak proletím, jo? Poslušnost, pokora, touha, to bylo před týdnem, a já říkám vydanost, ryzost, smělá důvěra, to jsou vlastně velmi podobné věci. Ta vydanost, vlastně ten, když jsme přijali Krista, tak náš život patří jemu. A když jsme nepřijali Krista, tak ho můžeme přijmout. Jako vládce, jako toho, koho chceme poslouchat ve všem. A to je ta cesta do Boží přítomnosti. Bez toho to vůbec nejde. lizost, to je něco s tou svatostí. Ta pokora tam patří, ta poslušnost. A zmínil bych tu smělou důvěru, ti boží lidé mají nějakou smělou důvěru před Bohem. Našel jsem dvě místa v písmu, která ale nestačím s vámi nějak podrobně probrat, proto vám je i promítám. Žalm 26, 3. a 11. verš, ten David tam píše, chodím ve tvé pravdě, to říká Bohu. Já však žiji bezúhoně. Jak to máte? Můžete tohle říct Bohu? Moc se mě to líbí. Čtu knížku o chasidech, což je takové velmi zvláštní odvětví judaismu, ne úplně pozitivní, jsou to panteisté v něčem, jo? Ale jsou tam krásné příběhy, které miluji, a tam přijde jeden rabín za druhým rabínem a říká, ty máš žáka, který je opravdu pokorný. Je to tak? A je tak pokorný nebo pokornější než boží služebník Mojžíš? A ten rabín z toho bezeku řekne, tak se ho zeptáme. A ptají se tohodle toho žáka rabínského, si pokornější než boží služebník Mojžíš? A on říká, ano, Rebe. A na tom se pozná ta pokora podle těch chasidů, jo? To je trošku provokativní, ale ten David je podobný, jo? Já však žiji bezúhoně. Jo, to je obrovská odvaha před Bohem. Ale na druhé straně víme, že David byl depresivní a že taky o sobě mluvil negativně a znal svou nalomenost a slabost. A to k tomu taky patří. A potom ještě mám, co jsem našel v Novém zákoně, takový paralelní verš k tomu žalmu 26, tomu, co jsem řekl. Je to z listu Židům 10, 21 až 22. Zase jsem to jenom tak vyzobnul a můžete se na to podívat. Máme velikého kněze nad domem Božím, čímž se myslí Ježíš. Přistupujme s opravdovým srdcem v plnosti víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí. Já však žiji bezúhonně, říká ten David, a to je tohleto. Vidíte to úžasné propojení mezi tím starým a novým zákonem. Stejně tak jako ta boží přítomnost, ta boží tíže nebo ta boží sláva, to úplně propojuje, je to vlastně totéž pořád. Ale po každé jinak. Takže to jsem chtěl říct k té vydanosti, lizosti a smělé důvěře, což je něco synergického k tomu, co tady znělo před týdnem. A teď mám ještě třetí bod, vytvořit prostor pro Boha, což je taky velice praktické. Je to individuální, nemůžu vám to říct, protože vás ani neznám a sám u sebe to hledám. A nějakým způsobem v tom pokračuju. Je to individuální a to, že to naše srdce, ten náš život, ta naše mysl je zahlcena spoustou věcí, tak potřebujeme tam udělat nějaký prostor. A potřebujete méně informací nebo méně sociálních sítí, méně zážitků, méně sociálních kontaktů. Někdo potřebuje naopak víc sociálních kontaktů, jo? Jsou introverti, ale moje manželka nepřišla se mnou dneska, protože je nemocná, jo? Ale ona si hlídá to, aby měla ty sociální kontakty jako introvert. Takže to je úplně, já třeba si nehlídám sociální sítě, protože já jsem tam jenom tak málo, sleduju jenom pár věcí a zabere mě to, řekl bych, čtvrt hodinu týdně. Jo? Takže to není můj problém, ale rozhodně myslím si, že pro nás, pro všechny platí, že nás spoustu věcí zahlcuje a že musíme něco ubírat. Co ubírám já? Ty informace. Zajímá mě politika a říkám, je to správné, že křesťany zajímá politika, Ale já třeba, když jsem ráno vstal, pustil jsem rádio Českého rozhlas Plus a už to jelo. A teďko vlastně většinou to rádio vůbec nepustím. Nejdřív jsem poslouchal, před lety jsem poslouchal televizní zprávy. To jsme úplně odbourali, protože to zabírá takový dobrý čas v tom večeru, který můžeme věnovat něčemu jinému. Ale to mě došlo až nedávno, já nevím, před měsícem nebo před dvěma měsíci, že vlastně tady můžu nebo potřebuju ubrat. Tak prostě to rádio poslouchám jenom a málo kdy. A ku podivu o politice vím skoro stejně, jako když jsem ho poslouchal pořád. No a potřebujeme si udělat ten prostor pro Bibli a pro modlitbu, ale nejenom to, potřebujeme prostor pro Boha. A to je prostě ticho, být mu k dispozici a potom vlastně ten Bůh dostává nějaký prostor od nás, kdy vlastně ho můžeme teprve zaslechnout, jestli mi rozumíte. Ještě bych chtěl povědět, že to není v žádném případě askeze a já vůbec nepropaguju askezi. Jsou lidé, kteří jsou k tomu obdarovaní a ti si na to musí dávat pozor, protože ta askeze, já to ani nepokládám za novozákonní věc. Jsem trochu rozštěpený, protože miluju kláštery, jo? A zabývám se jimi a vím, znám sílu těch klášterů. A vím, že nejedli maso benediktíni a že jedli jenom jednou denně v zimním období a v letním období dvakrát denně, tak nepokládám askezi za novozákonní disciplínu. Je to starozákonní disciplína, byli tam ti Nazorejci, byl tam prorok Eliáš, byl tam Jan Křtitel, to byli asketové, ale Pavel nebyl asketa. Filipským 4.13 umím se uskromnit a umím mít i nadbytek. A to by mělo být, to bych řekl, že je novozákonní věc. Takže jenom, abyste mě rozuměli, když říkám, potřebujeme víc prostoru, potřebujeme dát víc prostoru Bohu, tak to neznamená, že bych vás vybízel k askezi a dokonce před tou askezi i varuju. Trochu. Protože opravdu ta doba je strašně rozježraná. Jo? Já jsem, mě zjistili vysoký cholesterol a chtěli mě dávat takové nějaké prášky, což je nějaká chemie, a tak jsem si řekl, zkusím to, mě dovolila ta doktorka, nebudu jíst salámy a z paštíky a sádla. A opravdu se mi to zlepšilo a dokonce vůbec se mě potom ani nestýská, protože jednou týdně můžu cokoliv, i kachnu nebo vepřový buček, ale zlepšily se mě ty výsledky. Jo? Takže vlastně to je tak zvláštní, že vlastně jsem se uskromnil, ale vůbec mě to nechybí a to jídlo si úplně stejně užívám. Jo? Takže to je, funguje to zvláštně, ta askeze, a dokonce ti asketé, věřím, že si to užívali. Jan Křtitel nebyl vegetarián, jo? Ale protože kobylky to opravdu nejsou kytičky, jo? Ale já bych to nemusel úplně. Ale věřím, že on si to užíval a že taky za to děkoval Bohu a že si myslel, že je o něj krásně postará. Tak jenom shrnutí a modlitba na závěr. Ta Boží přítomnost je to nejlepší, co existuje. Potřebujeme udělat cokoliv, samozřejmě pokání. Jestli víte něco, nějakou lež nebo nějaké pokrytectví nebo něco tak, samozřejmě, to je první věc, ale potřebujeme udělat cokoliv, abychom ji získali, bez ní nejsme úplní, bez ní nám chybí něco nesmírně důležitého a nic lepšího, krásnějšího a cennějšího než Boží přítomnost neexistuje tady na světě. A v nebi tam to bude naplno. Zajímavé, že Bible začíná Boží přítomností, stvořením a končí Boží přítomností. Jo, takže vlastně ten náš příběh je rámovaný tou Boží přítomností a čím víc té Boží přítomnosti, která je k dispozici, přijmeme, tak tím je to lepší pro nás i pro lidi kolem nás. Pomodlím se. Pane Ježíši, děkuju za tyto krásné lidi, za tvou svatost, kterou jsi jim dal, za tvé odpuštění, které jsi jim dal, za to, že jsou tvoji, anebo že se stanou tvoji. A prosím tě, aby si každému z nich požehnal a aby zažili tu tvou úžasnou přítomnost. Prožívali ji víc a víc, aby v tom rostli. Děkuju za to, že je chceš použít k tomu, aby na tom, že budeš s nima, spousta lidí kolem nich se setkala s tebou. Udělej to, prosím. Amen.